When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Det som skulle bli et rødfarget Nord-London ble heller frustrasjon som bygde seg opp i takt med en stadig økende skadeliste. Derfor må vi ta podden i bruk i dag til terapi atter en gang, selv om det nå en stund siden sist. Velkommen til en ny episode med Arsenal Station, med meg, Andreas Larsen, Magnus Johansen og Sivert Skarstein Eriksen. Alle tre får plass i dag. Magnus, vi har pratet litt om det før kampen tidligere i dag, at vi var jo til stede på det her oppgjøret i fjor. Det var jo en gledens dag, men det ble ikke sånn denne gangen.
Nei, valgte jo rett år å reise på, da, kan du si. Har jo hatt den motsatte opplevelsen i dag med min fjerde av 7 eller 8 kamper, hvis jeg tar med kommunestil, hvor jeg ser kamp i reprise på grunn av den såkalte hverdagskarusellen som nå har begynt å blø inn i helgene. Og til og med så viktig at Nord-London Derby utgår. Så nå, det her har vært verst tenkelig måte å oppleve et derby på, og egentlig, om ikke verst tenkelig, i hvert fall en ganske ille måte å oppleve selve matchen på når den rullet i reprise her for bare et par timer siden. Så kan du ta med det med en gang da, hvis jeg virker veldig sånn Arsenal Fan TV-esk og veldig sånn reaksjonær syn, så er det for at det er ikke mer enn 3 kvarter omtrent siden jeg skrudde av TV-en her. Så beklager på forhånd.
Ja, Sivert, ettersom Magnus var litt i feil tidssoner på seg, så var det jeg og du som satt og diskuterte litt i pausen og litt underveis. Det var ikke mye positivitet i den chatten.
Nei, jeg er skuffet altså, at vi ikke tar tak i et Nord-London derby på Emirates mer enn vi gjør. Det er jævlig skuffende, så der Magnus kanskje er dagens hete, reaksjonære mann, så har jeg rett og slett tatt meg noen timer på øya, altså. Sovet litt, og var så jævlig skuffet. Jeg dro rett hjem fra så kamp på pub med noen kamerater. Rett hjem, sov litt, så jeg er klar. Ja, jævlig skuffet. Kan begynne der, så kan praten gå sin skjeve vante gang siden.
Ja, vi må jo si at vi er jo rett og slett skuffet hele gjengen. Det var jo det ordet Arteta var brukt rett etter kamp. Vi kan jo begynne med det som skjedde før kamp. Det lekket jo noen rykter om at det var en skade, og etter hvert kom det da til at det var Trossard. Det stemte. Han hadde en føling på trening i går eller dagen før, og var dermed ikke med i troppen. Det betydde at vår venstre ving i dag, det var Jesus med en Ketia på topp, og så var det også en Kai Havertz som da var henvist til benken. Han spilte 90 minutter på onsdag, så kanskje derfor og Vieira har vært bra for oss i det siste, så han fortjent for så vidt også starten. Ellers så var det ikke noen store overraskelser, gutta. Raja fortsatte i mål. White, Saliba og Gabriel og Zinchenko er den foretrukne backrekka. Declan Rice, som vi skal komme mer inn på etter hvert, framfor da Vieira og Ødegaard, også med da Saka, Nketia og Jesus på topp. Magnus, du fikk jo med deg det her kanskje litt for sent i forhold til oss, men hvordan reagerte du på startoppstillingen? Du er på mute, Magnus.
Rusten mann, rusten gammel mann. Eller herre, er det de sier. Først jeg tenkte var jo ching-ching, for det, jeg og Sivert hadde jo et veddemål gående på hvilke keeper som skulle stå mellom stengene. Så startet var så bra når jeg så lagoppstillingen. Det var 100 kroner rett i fôret, det.
Faen, sant det.
men det är klart 100 kronor är småpengar för oss löten folk så ska ta för den för det men det första jag vill säga är att kan inte någon snart sätta den stilett här då ner den jävla kakelaken som driver och läcker från London Colony för nu är det fan mig snart femte gången den säsongen här att vi får vite eller får antydningar kvällen för eller dagen för om att det är en spelare som blir skadad på träning eller är ute. Varför får det här låta ske igen och igen? Det han där Connor är det Marble Halls eller sån på Twitter som gång på gång kommer undan med och läcker det här som ger motståndaren möjlighet till att planlägga utifrån det. Och så det som reagerar på varför är det ingen som är ute och stoppar den? Varför ska vi vite det här dagen för? Hade Arsenal haft intresse av att det här skulle komma ut så hade man gått ut med en pressemelding om att Trossard är skadad, han är ute i 4 veckor. Färdig snacka. Men likväl så är det en eller annan kluk som sitter på tastaturet sitt och känner någon som känner någon och läcker det här. Det irriterar mig nog gränslöst. För det inte bara ödelägger det helgen med, men det ödelägger också lite för Mikel Arteta. Det irriterar mig. Att jag ska sitta på lördagskvällen och kosa mig med spekepölsan mig och alltså
visst jag lovar sig.
Visst jag lovar sig. Med jalapeno smak och så och så får du liksom den serverat när du sitter och gläder dig till Nordland Derby eller du sitter och gläder dig till Fulham eller du sitter och gläder dig till till Crystal Palace så det irriterar mig men utöver det att Jesus startar på vänster kant och att de på något gör allt de kan för att inte få Smith Rowe eller Reece Nelson i elvan har ju på något försvart en startplats men känner vi ju miste lite i den centrallinjen när Jesus är ute till vänster eller med syns Jesus gör en jävligt god kamp i första gången speciellt på den vänstra sidan så tar du på något ut det vapnet då den du kan slå den centralt upp på ska inte han kanske hade det varit å bättre med Kai Havertz idag när du har David Raya så du kan slå den direkt upp på den spissen du kan ta emot för jag känner att det var ett fel val och ett val Arteta definitivt stod för men det kommer vi komma mer in på senare.
Ja, och jag syns vi ser akkurat det efter att Kai Havertz kom in på då har vi en att slå på. Han vinner väl alla hodedelarna sina idag så det hade nog garanterat varit en idé. Syns det som det Magnus att Jesus har en väldigt bra kamp på vänster, men jag syns vi mesta mer centralt än vi tjän på att ha en på vänster. Så lite chipt i ett kampbilde som garanterat hade passat Emil Smith Rowe gott med rom och spräng i och lite mer kaos än än det vi har sett tidigare i säsongen. Vet inte Sivert, har du några kommentarer om laget för vi går vidare till själva kampen?
Nej, alltså jag savnar Martinelli nog grönjävlig i 100 minuter. Jag tror han hade haft Pedro Porro på toast. Jesus in i mitten och Martinelli på vänster tror jag hade fått en helt annan kamp. Jag syns med Raya så får vi mycket många fler frågor än svar idag. Okej, okay, han hade speciellt en giga räddning men distributionen han syns jag inte var något speciellt. Jag syns han var ganska shaky. Jag sa ju till Magnus åpenbart egentligen att jag satt 100 flåsete kronor på att Ramsey starter. Det är för att jag sa tidigare den veckan att jag hoppas han gör det för i ett Nordlandon derby så tränger vi 1% upp på tändningsnivå en som alltså det är en väldigt enkel grej att dra men en som verkligen vet vad det är betyder en som och jag syns att vi manglar det egentligen genom hela kampen Enketia speciellt spelar 100 minuter på hern det är ett land som var skikligt off idag jag savnar Partey jag savnar Martinelli såna allt möjligt rart egentligen. Jag syns White var dålig. Jag älskar ju Ben White, såna Timber. Jag är bara lejmas, rätt och slett.
Ja, jag är ju ganska enig med dig att White han har egentligen haft en par svaga uppträdanden speciellt defensivt. Offensivt är han med på mycket men defensivt har han varit svag i flera kamper nu syns jag men vi kan ju kör med någon inspel ifrån ifrån extra med en gång att vi är inne på det då Benter är för att ta en som passar till dagens känsla. Jesus pur kaos og en fryd i motstanders tredjedel, men kan ikke brukes på kamp. Glimrende på det vanskelige, eller på kant, ikke på kamp så klart. Glimrende på det vanskelige, elendig på det enkle. Dette var typisk Arsenal Spurs cirka 2010. Kaos og tilfeldigheter, motstander for utnyttet tabba og flaks. Og så følger han opp da med at Eddie er forferdelig frustrerende og ikke jobber. Han jobber jo, men jeg synes ikke han jobber så mye rett i dag. Og ikke med på noen ting, egentlig. Sivert, du rekker opp han her. Du får lov å fortsette.
Altså, jeg er enig i alt som kommer etter Jesus triaden hans. Jeg synes Jesus var mye bedre enn jeg forventet på de defensive løpene som Martinelli egentlig har gjort til sitt varemerke å være dritbra defensivt og være som en mygg oppover ned hele linja. Jeg synes den defensive jobbingen til Jesus i første omgang er egentlig ganske, altså, vært, jeg synes det er bra. Jeg synes Jesus gjorde en bra kamp defensivt og offensivt, og jeg synes han varierte mellom å gjøre det enkelt og utfordre. Så der er jeg rett og slett uenig. Men at det bunner ned til tilfeldigheter, at vi ikke har kontroll over lengre perioder, og at vi gir Tottenham alt for mye respekt, med tanke på at de har samlet litt poeng mot Bournemouth og Sheffield og noe dritt, det er jeg kjempeenig.
Og så er det jo mange på Twitter som er ganske så samstemt i at de synes det er rart at Eddie spiller hele kampen, blant annet Lars Ramstad, for å navngi en, som sier at det er merkelig å holde Eddie inn i hele kampen, for han bidrar med lite. Nå handler nok det vel som, eller det handler nok bare om at Jesus er ikke klar for 90 minutter. Vi har sett at han kommer av omtrent samtidig i kampene. Kanskje kunne de ha riska, men sant, hvis du mester Jesus i 3 måneder, er det verdt det da, den ene seieren. Det vet vi ikke. Så enig at Nketiah kanskje ikke fortjener å spille 100 minutter i dag, men at Jesus må av er jo tydeligvis noe som Arteta har i baktankene. Hvis ikke, så er det ikke Jesus som kommer av. Vet ikke, Magnus, har du noen tanker rundt Nketiah og Jesus i dag?
Mange. Men skal begrense meg litt. Vi har jo en Sivert som er inne på noe sentralt her. Jeg synes Jesus gjør kjempegod innsats på venstre sida, spesielt i omstilling defensivt, og som lytteren er inne på. Gjør det vanskelig, ekstremt bra. Noe av det enkle, igjen, litt klassisk, brenner den avslutningen over målen her, når han stjer den fra Madison, ikke sant? Der, vi har snakket om off-air før innspillingen, at vi må drepe de kampene her. Vi gjorde jo det for 2 år siden. En kamp hvor Tottenham hadde vel så mange sjanser som oss, men vi redde jo 3-0 etter første omgang fordi at vi drepte dem første mulighet.
Det var en fin dag i Nord-London.
Ja, det var noen som var der da også. Det er stort sett representert noen av oss på den der kampen der, får vi si. Men Smith-Rowe og Aubameyang, vi husker jo det. Og i dag så er vi avhengig av en styring fra Romero for å få scoring. Jeg synes ikke vi lukter veldig mål av oss, selv om vi styrer. Så får vi 1-0, og så har vi muligheten å stikke kniven i dem, og så gjør vi det ikke. Og Jesus er jo en av dem, men det er jo andre spillere. Nketiah jeg har nevnt, synes det er veldig rart at han får stå 100 minutter. Jeg tenker at, ok, er Jesus ikke klar til å spille 100, så er det jævlig riktig å ta han av. Vi skal ikke, spesielt med skadesituasjonen, så vi har ikke råd til å miste enda en i sentrallinja nå. Men kunne man ha løst det på en annen vis, kunne man kjørt Havertz som spiss. Kjørte inn Smith-Rowe tidligere. Smith-Rowe får nå 3 minutter. Hva faen skal han finne på da? Ok, skårer han det målet, så kan man godt si at det betaler seg prioritet, men det er jo nesten sånn dårlig gjort da, å bare gi inn 3 minutter, når vi på en måte ikke lukter mål på noe tidspunkt. Det vi skaper er fra dødballer liksom, avhengig av feil i Tottenham. Men jeg synes Nketiah er, jeg synes Sivert har begrepet helt spot on på her da. Han går ikke i press når han skal, han går for sent på løp, klipper jo ned Vicario, kunne fått rødt kort, viser knotter der. Veldig høy fart. Vi kunne ikke klaget et sekund hvis han hadde blitt utvist i dag, og det handler igjennom at han er for sen. Han er for sen hele veien. Han hadde en sjanse i første omgang hvor han lukter en feilpassning fra Udogi. han er spiss. Jeg forstår at han går fra avslutning, men han setter den akkurat der han ikke skal. Han skrur på en måte ut igjen. Skrur ut på keeper. Han prøver å sette den på innsida av stolpen der, men han løfter ikke blikket og ser Vieira, og han, når han skal sette den der, så må han sette den hardt høyt, som Saka gjør. Lett for meg å si, selvfølgelig, som sannsynligvis hadde pisset på meg hvis jeg hadde stått der og fått den sjansen foran 60 000, men skuffende prestasjon av Eddie på nesten alle parametre, synes jeg. Ingen tilstedeværelse, sent ute hele veien. Det var en situasjon i første omgang på 1-0, hvor, kanskje var det på 1-1, hvor Martin Ødegaard stuper i press, fremprovoserer vel en passningsfeil nesten av Tottenham, så står Eddie på hæla i midtbanestrikeren, og han får da en, et blikk og en litt gestikulering fra Ødegaard, og det skjedde et par ganger til, også, hvor han rett og slett ikke var der han skulle være. Og det, er det lov å være litt overkritisk nå og si at det her ligner litt på Eddie Nketa i fjor? Kom inn i laget, så veldig bra ut, skårte noen mål, skårte noen viktige mål, gjør mye riktig, jobber som en galeislave, stuper i press, og så plutselig så bare fisler det ut. Han har ikke lenger noen tilstedeværelse på topp, han er ikke lenger den spilleren han var i de kampene, og han, kanskje er det motstanderen som finner ut av han, jeg vet ikke, men han forsvinner litt ut, og det var grunnen til at jeg satt han som en av sesongens skuffelser i fjor, rett og slett fordi at han klarer ikke å gjenskape prestasjoner over tid. Det går i 3-4 kamper, og det har vi sett nå, dette er tredje gangen, føler jeg, at vi ser det med Nketia, og han er nødt til å komme over det ganske kjapt. Hvis ikke, så skal han se langt etter spillet i det laget her, for det er mange i denne elveren her som kan spille på topp.
Ja, og så har Sivert rekt opp henne igjen, han er mer enn så han skal få hjertet. Da får du kjøre på igjen, Sivert.
Nei, altså, kjøre på, jeg tror, altså, Arteta er ruthless, for å si det på den måten. Omtrent alle spillerne som er igjen fra han tok over er akademispillere, pluss eller enig. Han er clean gæren i huset sitt. Ramsdale kom på årets lag, gjorde han ikke, leste jeg på Twitter i forrige sesong, og han også er eksperimentert med ut. Jeg tror at sånne kamper som det her, på hjemmebane i et Nord-London-derby, når du får sjansen i 100 minutter og spiller sånn, da tror jeg du er i kulda hos Arteta. Jeg tror at Arsenal-karrieren til Nketia ikke er over, selvfølgelig. Jeg kan ikke være reaksjonær, så reaksjonær, men jeg tror at han havna et hakke bak i rekka nå, og ja, det hjelper ikke å bare prestere på trening lenger, da, for å si det sånn. Jeg tror vi kommer til å handle spiss som det neste storkjøpet vårt, og det er så tydelig at vi trenger det. For det her var ikke bra, altså. Det er 100 minutter på banen i et Nord-London-derby, så hadde du sikkert tent ut en gang. Nei. På feiringen på 2-1 også. Egentlig den første som forlater gruppa. Og jeg er skikkelig skuffet over alt. Og, ja. Det er ikke bra nok, altså.
Nei, det er ikke det. Han ser ut som han egentlig kanskje hakket for komfortabel med at det var han som skulle starte i dag, og gjør ikke det siste lille, er ikke påskrudd nok, er ikke der han skal være når han skal være der, og er på etterskudd, og som Magnus inne på her, altså det er ren flaks det at han ikke dreier opp det røde der når han klepper ned Vicario for...
Jeg har ikke sett den igjen, jeg hadde kamerater som sendte meg melding på at det der var klinkrøtt, jeg ba de holde kjeft, holdt jeg på å si, men jeg må tydeligvis se den på nytt igjen.
Og da, det knotta litt opp ifra bakken, og så saksa han standfoten til Vicario i tillegg, så det er bare flaks. Men nå er det Magnus som har rakt opp handen, og det er en fin funksjon vi har i studio her, så nå skal han få lov å kjøre litt.
Han myter seg selv som en, er han seriøst 75 år?
Ja, det er jeg. Det her er et problem for at vi har aldri drivet muta, men da fant vi ut at lydkvaliteten blir bedre hvis vi muter når vi snakker. Og det er bare å beklage, folkens, at det er noen som er 75 på den her. Og er det noen som er det, så er det jo åpenbart meg. Men jeg bare tenkte, jeg sitter og ser på litt tall, og Sivert snakker om å ikke være påskrudd og så videre. Eddie Nketia har 8 passninger på 100 minutter. 8. det en kamp hvor vi har mange touch i motstanders boks. Altså, vi har allerede etter en halvtime så har vi 19 eller noe sånt. Det var grafikken viste på TV-en, og Tottenham hadde 3. Jeg tenkte, ok, dette et kjempesunnhetstegn. Tottenham klarer ikke å få ballen inn i vår boks, og vi inne i boksen deres hele tiden. Det et typisk tegn på nå smerer det snart. Og det gjorde det jo også. Eden Keter har 8 passninger. Og det en kamp hvor Jesus og han kan kombinere, han kan vandre på tvers, han kan gjøre sånn som Trossard gjorde med Martinelli i fjor, og rett og slett veksle litt på. Men han altså 8 passninger, altså en ting hvis det blir tatt av etter 65, så tenker du at det en dårlig statistikk, men samtidig han ble tatt av etter 65. 8 passninger på 100 minutter med fotball. Som midtspiss i den type spissrolle som Arsenal har, det som kreves av en spissrolle i dag, det er stryk. Og så det sikkert noen som mener at det ikke bare hans feil, og det det sikkert ikke, men jeg tror han hadde hatt godt av å være på en litt annen frekvens mentalt enn han var i dag. Altså.
Ja, vi kan jo nevne det at den som har flest er Zinchenko med 51, og så har Jesus på venstre kanten har 17, som da er så vidt over dobbelt så mange som et Ketia. Det er ganske krisetall, altså. Jorginho, som så klart er i et helt annet rom og egentlig ikke skal sammenligne sånn sett, har jo 28 da, på en omgang. Så det er 20 flere enn Edin Ketia, som får 45 minutter mer enn det Jorginho får. 49 vel, siden det var 4 minutter til, for det var helt nøyaktig. Men vi har jo snakket om det før innspillingen, gutt, og vi skal ikke gå så kjempegrundig gjennom kampen, for det er ikke så mange som er tjent med det. Det er skuffende, så, og det er lite egentlig å dissekere sånn sett. Som Magnus er inne på her, så får vi første skåringen vår med at vi bryter, vi vender spillet over til Ødegaard, som igjen setter saken. Han drar seg innover og prøver skuddfoten, om den går inn eller ikke, det får vi aldri svare på. Men Romero er fremme og gir oss et hjelpende kne, setter den i eget nett og ser ganske mordofunken rundt etterpå, men det driter vi i. Så tar det ikke veldig lang tid, vi slipper oss ned ganske mange hakk, så er vi egentlig på en kontering. Edin Ketia, som ikke er påskudd, som jeg har snakket om, vel å ikke ta 3-mot-3 kontringer og skal spille hjem, den blir brutt. Det enda opp i det innlegget som Raja bokser omtrent rett opp i lufta, masse kluss, som da ender hos Madison. Derifra er det egentlig følgefeil på følgefeil. Det er Saka skal ikke slippe Madison på utsida si der. Ben White er alt for treg til å reagere når Madison får det lange touchet. Saliba står litt og ser på, og Gabriel slipper en av de giftigste spillerne på banen innenfor egen 16. Og alle de feilene til sammen betyr 1-1. Og det er da pauseresultatet. Jeg vet ikke om vi skal gidde å ta så mye mer om første omgangen. Vi har et par sjanser som burde sett. Den som Edin Ketia prøver på har vi allerede nevnt. Jesus snapper ballen av Madison innenfor 16 og klarer dessverre ikke komme seg over ballen nok til at han presser den under tverra. Og så er det noe mer sånn, litt mer små sjanser da, men ellers så er det lite. Det er egentlig en omgang der vi har god kontroll de første 30, og så kommer Tottenham mer og mer inn i det etter at vi skårer. Sånn skal du absolutt ikke være. Andre omgang så er det egentlig snudd. Det er 30-35 minutter med veldig bra Tottenham, før vi da tar over de siste 10 pluss 10 tillegg. Men det lukter jo aldri mål, som Magnus er inne på her, og jeg synes det er et kjempepoeng. Vi snakket jo om det i fjor også. En eller annen gang der enten jeg var gjest hos dere eller en av dere var gjest hos meg, så prater vi om akkurat det, at det er litt dårlig gjort imot Smith Rowe å sette han inn på i sånne situasjoner, fordi at det rett og slett du kan bruke det som et argument på at du ikke avgjør, og da blir det jo vanskelig at han skal få noe mer spilletid. Sivert, du har noen tanker om det her?
Ja, altså jeg synes jo at andre omgangen vi gjør i dag, den er altså rett og slett forferdelig, altså. Altså, en ting er at vi bytter oss veldig ned i pausen, ut med Rice, ok, han har en skade, det måtte skje, og ta ut Vieira taktisk, jeg skjønner at han vil ha på Havertz også, så på en måte, det kan sikkert forsvares på et eller annet vis. Men jeg synes vi bytter oss så ekstremt ned i pausen, og egentlig, jeg synes både Reece og Smith-Rowe kommer for sent. Altså, senior Mikkel, ja, han har litt han skal svare for etter i dag, altså, for jeg overrasket over det. Så skal det jo også legges til selvfølgelig at altså, en superpositiv supporter kan jo si at vi har enda ikke tapt i ligaen. Han kan si at Tottenham leverer altså deres beste kamp den sesongen her. Vi leverer vår verste, og det blir 2-2. Og Tottenham-fansen på Twitter snakker sånn om de vant. Jeg skrev jo på Twitter at Tottenham vant når det blir 2-2. Det er vi som er dritdårlige, og Tottenham som er veldig bra i andre gang. Det blir 2-2. Det er jo, kommer til å synke som en stein bunnet til et tau som kastes fra en båt den sånn her. Jeg ikke redd for det Tottenham-greiene, det hele tatt. Det er jo bare rør. Fy faen for banen her, altså.
Sivert klarer å puste seg opp selv etter å ha fått litt skjønnhetssøvn. Magnus, hva du tenkte å
spørre inn? Og nå kom den, beklager, men nå kom den enkettia jeg har på kampen i bakgrunnen her mens du spiller inn. Gud vet hvorfor. Selvpining er det. Det er bare rareste jeg har gjort noen gang å sette på den kampen her. Men poenget er at nå kom den der enkettia-taklinga, og det er jo det rødeste kortet jeg har sett.
Ja, vi kunne i hvert fall ikke klage hvis det ble jederødt, og VAR kommer aldri til å gjøre noe med det. Så det er nesten litt rart at ikke VAR er inne og ser på den, synes jeg. Men tilbake til deg, Magnus.
Ja, nei, jeg bare tenkte å si at når Tottenham spiller 2-2 mot Arsenal, så er det som regel seier for dem. De vant jo 2-2 mot Arsenal i 2004 også, når vi vant ligaen samme dagen. Og Thierry Henry spurte Maurizio Tarico om hvorfor i alle dager feirer du. Erkerivalen din har vinn i ligaen på din bane, så står det her og jubler, for at du fikk et overtidsmål og fikk 2-2. Så det er jo ikke... Klart, når du er lillebror, så er du lillebror. Og du har mindreverdighetskomplekser fra helvete, så sånn sett så kan vi bare kose oss med det, at Tottenham tar veldig mye ut av det her. Men jeg må jo si at jeg forstår det litt grann i gangen her nå. Tottenham har mistet sin kanskje beste spiller gjennom tidene. Minner meg litt om når Thierry Henry forlot Arsenal. Alle sa at oi, det er starten på slutten for Wengers Arsenal, og så leverer vi den beste sesongen egentlig. Hvis vi ser etter Invincible, så er kanskje den beste sesongen vi leverte under Wenger, den 07-08, første sesongen uten Thierry Henry. Og føler jo at vi ser litt av det samme i Tottenham, men sånn som får et større rolle, en Kulusevski som får en større rolle, andre spillere som og yngre spillere også, som på en måte stiger ut av skyggen fra det gamle Tottenham, og det handler litt om managerbyttet selvfølgelig også, og jeg synes etter en sesongstart når man har levert, så forstår jeg veldig godt at de er fornøyd med den matchen her. Det er riktig at Arsenal ikke var på og ikke leverte, men det å komme inn i den kampen her med hvor mye poeng de hadde? 13? 13 poeng, stemmer det?
13, vi endte ja. På 14 begge to etter kampen.
Ikke sant? To borteseire, fikk en overtidsdrama mot Sheffield United sist, og får den energien der, ikke sant? Klarer å finne nye måter å vinne på. Og så reiser man til Emirates, hvor man nesten alltid blir spanka, og hvor styrkeforholdet egentlig skal være mer favør Arsenal enn på veldig lenge. Og så ender man opp med å få med seg et poeng, og i tillegg fortjent. Så jeg forstår godt at Tottenham-fansen er høyt oppe, men det er jo, det handler jo mest om at Arsenal ikke møter opp i dag, synes jeg da. Og det handler også om skader og så videre, så det er mange faktorer som vi sikkert skal inn på. Jeg vet ikke, Andreas, om vi skal kanskje ta andre omgangen før vi snakker mer generelt.
Ja, vi kan jo blåse kjapt igjennom da. Det er jo veldig lite som er Arsenal-relatert sånn sett av det som skjer store deler av andre omgangen. Vi nevnte jo så vidt det da at Declan Rice ikke kommer inn på etter pause. Ariteta sier etter kampen at han kjente et eller annet i ryggen. Han sa ifrå i løpet av første omgang at han ikke følte seg komfortabel, og etter de sjekket han i pausen så kunne han ikke fortsette. Så får vi jo håpe at det ikke er noe a la Saliba, at det er halv sesong, men det får bare tid å vise. Vieira kommer heller ikke på. Det er kanskje litt spenstig å gjøre to bytter da, på den midtbanen til pause, men det var taktisk ifølge Arteta. Får inn på, som Sivert sier da, får inn på Havertz og garantert for å ha noen å kunne slå på i tillegg til Jesus. Og så er det Tottenham som tar over. De bruker det momentumet de hadde i slutten av første omgang, og spiller videre på det. De skaper ikke sånn vanvettig mye. Det skal, altså, vi skal ikke se at vi blir rundspillet i form av at de skaper så helsikkes mange sjanser, men vi klarer ikke å få i gang noe spill, og det er egentlig det mest kritiske der. Etter hvert så er det da flere bytter. Jeg så på et tidspunkt Elneny varme opp, og da roper jeg vel ut til fruen her at hvis Elneny kommer inn på her, så skrur jeg av. For da er vi ferdige i dag.
Hei.
Elneny skårer ikke mål, Sivert.
Det er hyggelig at du har kommet inn i varmen i podden her og blitt ordstyr og sånn, men rakke ned på favorittspillet med en sånn, Andreas.
Ja, men selv ikke du, Sivert, kan si at det er han du setter inn på når du trenger mål. Det går ikke. Det er ikke dit vi skal, for å si det sånn. Og når jeg da i tillegg så Cedric varme opp, så ble det litt roligere, for da skjønte jeg at okay, det der er rotasjons- og oppvarming, for Cedric skal i hvert fall ikke inn på i dag. Men i stedet så er det, som Sivert sier, litt for sent, så er det Reece Nelson som da kommer inn for Jesus. Det virker som det er et planlagt bytte, for det er liksom, det er rundt 70-75 hver kamp nå at Jesus kommer av. Der er det jo, jeg har jo satt og ropt på Jesus helt som spist da, helt siden pause, så jeg ble ganske lynings akkurat da. Er det før eller etter det at vi får, før det hadde det faktisk vært 2-2, før vi bytte jo av Jesus, lurer jeg på, jeg tror det, ja. Og det er rett og slett en dødball der er det Ben White eller Gabriel som får avsluttet, og Romero igjen, som absolutt ikke hadde noen god kamp i dag, er oppe med armen, og den ballen går jo mest sannsynlig i mål hvis han ikke er oppe med armen, og uansett er den over skuldra, så da er det ifølge VAR per definisjon en unaturlig posisjon. Dømmes straffe, kan jo ikke dømmes noe annet enn straffe heller. Og Saka setter en veldig greit og enkelt, midt i mål, sender Vicario ned til sin høyre, og så tar det 40 sekunder før Jorginho da, som kom inn for Havertz, prøver å dreie av Maddison som bakerste mann. Feiler på det, mest av all Maddison og Son, alene mot kun Saliba igjen. Gabriel er på full spurt bak, men når ikke bak. Og 2-2. Magnus, du har mening om det her?
Ja, det er bare gjør som Romero, rekker opp hånda. Høflig til o-store ordstyrer. Og det jeg har lyst til å kommentere er hvordan i alle dager kan VAR bruke så lang tid på den. Det fatter jeg ikke. Det bruker jo 3 minutter på å avgjøre om det er en straffe eller ikke. Jeg tenker at hvis jeg først tar den, så er jo det.
Jeg lurer på om det er fordi at Gabriel sprenger ned Maddison først der. For Maddison blir liggende på gulvet først der, og jeg tror det er den de bruker i hvert fall litt av tiden på å se på den, men de bruker alt for lang tid på å se på at det faktisk er hens, for det ser du jo live.
Ja, altså, det er sikkert en god kontering fra deg det også. Men det er litt sånn gjengs det der, at man skal bruke lang tid på veldig åpenbare ting. Hva er det som er åpenbart lenger da? Men deilig at den satt, men det er jo litt sånn som han, lytteren, skrev til oss, at det her er litt sånn klassisk Nord-London derby for 10-15 år tilbake, hvor det her var greia, hvor ett mål fra motstander ble fulgt opp umiddelbart med scoring. Det var en periode hvor det laget som skårte først alltid tapte. Det varte jo rakk i 5-6 år. Og i dag så var det litt den følelsen igjen at her er to lag som roter det til for seg selv og deler ut gavepakker i fint gullforgylt julepapir, ikke sant? Og det er jo kanskje det verste målet man slipper inn da, det som kommer umiddelbart etter scoring, for det er liksom sånn, det er jo sånn klassisk klisjé i fotballen, at det første minuttet etter scoring er farlig, det farligste. Og når man gjør det på den måten der, når Jorginho, som den eldste og mest rutinerte spilleren i det laget her, står og tråkker på ballen som skal være på løkka, som skal være 40 år og ha pondus, og tenker at det her god tid, nå kan jeg virkelig bare brette beinet mitt rundt ballen i et Nordland-derby. Jævlig skuffende, og jeg har ikke lyst til å sage Jorginho alt for mye. Jeg synes han har vært totalt sett en jævla god signering for oss, men det slike øyeblikk da, som du blir straffet for i en sånn kamp.
Ja, og så har Sivert sett og hamret på armen opp-knappen her, så han skal også få lov å slippe til.
Nei, altså, først og fremst må jeg bare si at da det ble dømt straffe, så gikk jeg rett på rett episoare, egentlig, inne på puben her. Altså, jeg har lyst til å holde meg ung litt lenger. Den straffa, den skulle ikke jeg se på, altså. Jeg er ikke mann for det. Jeg så at det var Saka som gikk frem, og da ble jeg livredd for, altså, hadde han bomma der, så er verden så syk. At det kommentarfeltet hans, det var fy faen, han hadde stakk off. Jeg så glad den straffa ikke mål, først og fremst. La oss bare starte der. En annen ting som jeg bare må få sagt mens jeg husker det, det er at jeg så før kampen sånne combined elevens, at folk skal sette opp Arsenal og Tottenham-spillere. Vet du hvor mange som hadde Romero foran Saliba eller Gabriel? Altså, den mannen der er jo shit.
Han er generelt en ganske sånn OK, habil forsvarsspiller. Det er så langt jeg kan strekke det, for å si det sånn. Jeg så også de samme som du snakket om, og den eneste jeg kun var enig i, det var at Madison og sånn skulle inn i laget. Alt annet enn det er bare piss.
Enig?
Ja. Det er alt annet enn det er bare piss. Det er Tottenham-fans som lurer seg selv. Det er useriøst. Å ta inn noen fra forsvaret er useriøst. Du kan argumentere defensivt for en venstreback fordi at Zinchenko har manglet defensivt, men det er ikke det vi
har. Han Udogi hadde ganske god kontroll på Saka, altså.
Men vi setter Saka alt for lite opp imot han i forhold til at han har gult kort da.
Ja, enig.
Men det er jo en annen diskusjon. Vi står da plutselig med 2-2. Og etter det så lukta det jo ikke mål egentlig av noen av lagene. Tottenham var på et par sånn halvfarlige kontringer, men Arsenal har egentlig kontroll på ballen i store deler av kampen de siste 20 der, hvis du tar med tillegget. Arteta gjør etter hvert noen bytter, de kommer litt sent. Som sagt, jeg synes jo kanskje det er å kaste Smith Rowe litt under bussen og si, her har du 3 minutter, vinn med kampen, liksom. Det her kampbildet, det ropte egentlig litt etter Emil Smith Rowe, fordi at han er så god i kaos, så synes han så bra ut når han kom inn på, men dessverre så får han litt for lite tid til å skulle kunne avgjøre. Med så lite effektivitet som vi har vist egentlig hele sesongen, så er det kanskje litt for mye å håpe at vi skal bryte gjennom et Tottenham som var meget tydelig ganske fornøyd med et poeng, for han tar av Madison og setter på Høybjerg. Det er ikke et offensivt bytte, for å si det sånn. Det er jo helt tydelig at Postecoglou var interessert i et poeng. Sivert hamrer på knappen igjen, så han skal få lov å slette til.
Altså, det sekundene hvor jeg tok skuldrene litt ned og ble litt avslappet på det, som sagt, det Tottenham-laget her ikke er til å regne med. Altså, de skal kjempe sin egen lange, sarte kamp om topp 4, men de har ikke noe med oss å gjøre. Det skjønte jeg det sekundet han postmann eller et eller annet tok inn. Han tok ut Son og Madison, var det det?
Ja.
Altså, samtidig i et dobbeltbytte. Og han bytta seg så defensivt på 2-2 når han egentlig hadde strupetak på Arsenal. Det er han kan si mate i intervjuer så mye han vil, altså, men det er pinglet av Smith. Jesus Christ.
Men det er jo kanskje, spesielt Madison er nok den situasjonen med kneet som går litt feilveien der. Men jeg er enig i at sånn, å ta av sånn og sette på Richarlison er... Men så skal det også nevnes at Richarlison hadde mål og målgivende imot Sheffield United når han kom inn fra banken.
Richarlison, Andreas. Richarlison. Tarkovsky hadde målet sist i går. Hadde du satt på Tarkovsky for sånn, eller?
Ja, da, men vi setter jo inn på Reece Nelson på grunn av det han gjorde mot Bournemouth i fjor, så det er jo ikke... Altså, Richarlison har mål i seg han, hvis han får muligheten til å vise det. Men, og det viste han i Everton. Å score så mange mål i et Everton-lag som var så dårlig som de var i flere år, det vittner om kvalitet. Jeg er enig i at han er en disgusting type, men sånn er det.
Det går bare. Bra. Jeg prøver bare å kødde opp litt livsgnist der.
Det er lite livsgnist igjen etter 2-2 på Everett i dag. Det er bare sånn det blir.
Ta på 2-2, eller?
Skal vi se oss ferdig med kampen da, gutta? Det blir jo aldri noe ordentlig slutspurt fra noen av lagene. Vi kommer ikke noe spesielt nærme. Og vi enda opp med 2-2. Så snakket vi litt om, før vi gikk inn i studio her, at det her er jo en del av en ganske skummel trend. Og før Sivert tredde inn i studio, så noterte vi noe tal, Magnus, på våre 14 siste heimekamper, altså de fire vi har hatt i år, og de 10 siste fra forrige sesong. Skal du blåse oss gjennom de talene, Magnus? Da må du unmute deg selv først.
Helvete! Jeg tror jeg skal slutte å mute meg. Det er bedre det at du får litt redigeringsjobb, Andreas, sånn at jeg skal sitte her og ødelegge for alle som hører på, med pinlige pauser.
Men, det blir redigeringsjobb uansett. Jeg må liksom kleppe bort de pinlige tausetene.
Sånn gammelmannslyder som er i tillegg til at jeg glemmer å unnmute meg enkelt. Det blir fint. 14 siste hjemme da, inkludert årets sesong, da er det 8 seire, 4 uavgjort og 2 tap. Det er greit nok hvis du skal kjempe om topp 4. Og kanskje håpe på å karre deg til den fjerdeplassen. Og det krever også veldig mye av det bortebane, selvfølgelig, når du avgir poeng i nesten halvparten av hjemmekampene. Og paradoksalt nok så var jo hjemmeformen vår, da, med unntak av en periode under Emery og Arteta, den har stort sett alltid vært sterk, selv de siste årene under Wenger. Og den har vært veldig sterk under Arteta i en periode. Men nå er det... Nå har vi et problem på hjemmebane, altså. Det synes jeg vi kan... De ordene kan vi... forsvare og ta i vår munn, sånn som det er nå. På de 14 kampene så har vi 2 smultringer, altså clean sheets. Vi har slippt inn 21 mål på 14 kamper på hjemmebane. City slapp inn 33 mål totalt i fjor som seriemester, hjemme og borte. Og det er egentlig ikke veldig imponerende tall. Seriemesteren i Premier League har ofte færre, hvis ikke jeg tuller nå. Jeg mener jo da at den ligger ofte på slutten av 20-tallet, kanskje.
Ikke Chelsea sin rekord sånn 19 eller noe sånt?
Jeg tror den er enda lavere, jeg tror det er 16-17 eller noe sånt.
Ja.
Sånn at hvis du slipper inn, altså hvis man tar snitt her, da, så tipper jeg vi ligger på en sånn 8-29 mål, 7-28 avfall på hjemmebane, hvis vi fortsetter i det tempo her, og da det er klart at da slipper man like mye mål inn i 19 hjemmekamper som man kanskje må gjøre totalt for å bli seriemester. Hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Vi på bortebanen så er vi i kontrollen selv. Vi er som en litt sånn ekkel storebror som står og holder jojoen over lillebror som står og hopper, ikke får taket. Det er... eller en litt sadistisk fyr med kjøttstykke over bikkja si, liksom, som står og hopper og spretter og glefser og sykler. Jeg får ikke tak i kjøttstykke uansett, for at jeg har tross alt 2 bein og 2 armer, mens du har 4 bein. Og det føles litt sånn når Arsenal spiller borte. Palace, Everton, den sesongen her, og vi så det jo mye i fjor også. Mens på hjemmebane så har vi ikke kontroll. Vi hadde ikke kontroll mot Nottingham Forest i første serierunde. Kom gjerne og fortell meg at vi var dritgod første omgang. Fikk 2 kjappe mål og burde ha vunnet med flere. Ja, men vi drep ikke kampen. Og vi ender opp med å slippe inn et mål på overgang. Og vi, med litt utur, så kunne vi ha slippt inn 2 der og fått uavgjort det første. Hjemme mot Fulham. Snur kampen 2-1. Slipper inn etter 1 minutt igjen, da, bare for å ta den delen av det også. Da. Men vi slipper inn da etter 1 minutt. Klarer å snu det. Hjemme mot en av de dårligste lagene i Premier League, hvis du ser på tallene. De slipper til ekstremt mye. Mistet sin beste spiss i Mitrovic. Og så klarer vi å rote det til og slippe inn, og kunne til og med tapt den kampen på å dra ordet gjennom der. Manchester United, også en søppelfylling i lys lue, hvis du noen gang har sett den, det laget. Heldig som slår Burnley i går, og ellers vært helt grusomme. Bare flaks at vi ikke taper den når Garnacho er gjennom der. Det er små, små ørsmå marginer. Vi sitter her og sier at ja, men det var en sterk prestasjon. Vi er best hjemme mot Manchester United i stort sett i 90 minutter, men vi har ikke kontroll. Vi har ikke kontroll. Og i dag har vi i alle fall ikke kontroll. Vi har spilt 4 hjemmekamper den sesongen her. Vi har ikke hatt kontroll i noen av dem. Så det må jo være Artetas aller største kjepphest nå på treningsfeltet. Hvordan klare å ta kontroll på hjemmekampene? For at vi har ikke kontroll i det hele tatt. Og det er så paradoksalt. Vi har gjort grep som vi har snakket om den sesongen her, at vi har blitt kjedelige. Vi har blitt kjedelige, for at vi har så mye ball, og vi har så mye kontroll i alt vi gjør. Men vi har jo spilt 4 av 6 kamper hjemme. I 4 av 6 kamper så har vi ikke hatt kontroll. Så det er et problem. Og det er et problem vi må løse jævlig fort. Hvis ikke så er vi hektet av i løpet av november, altså. Og vi har jo sittet hjemme nå i neste hjemmekamp, så det er klart vi kan jo... Vi husker jo i fjor hvordan innebyrdets oppgjør utgjorde forskjellen i gullkampen. Så vinner vi der, så kan man friskmelde seg litt, men problemet ligger der latent akkurat nå.
Ja, det gjør det. Og det som er på en måte den sykeste detaljen her, er jo at Arteta nå i over en sesong har gått og pratet om nettopp det der, og ta livet av kampene. Vi er nøgd å bli mer ruthless, vi er nøgd å stekke kniven i dem. Når vi får 1-0, så må vi gå for 2. Når vi får 2, så må vi gå for 3. Og så skjer det gang på gang på gang, at når vi skårer, så slipper vi oss. Da detter vi plutselig ned, i hvert fall 2 hakk på nivået vårt, og så må det et mål til på hjemmebane imot, for at vi skal våkne igjen. Og sånn kan det ikke være. Et lag som har aspirasjoner der oppe, De kan ikke holde på sånn. De talene du leser opp her, Magnus, er jo skremmende. At det skal gå an å holde på et sånt vis for et lag som du sier, har pratet så mye om nå, at vi har hentet de brikkene vi kanskje mangler, vi har vært kjedelige, vi har lagt om til at vi skal sette med mer kontroll, og likevel får vi det ikke til. Sivert, dine tanker rundt det her?
Nei, bare mens dere pratet nå, så begynte jeg å tenke på at vi er tilbake i Champions League, og jeg har jo sagt helt siden vi kvalifiserte oss til Champions League, holdt jeg på å si, i fjor, forrige sesong, så sa jeg det at hvis vi unngår City fram til finalen, så tror jeg vi kan vinne den. Jeg tror at over 2 kamper så kan vi slå hvem som helst i verden, har jeg i hvert fall sagt. Men jeg vet ikke om jeg er helt enig med meg selv når jeg tenker på den hjemme. Altså, du må ha mer kontroll på hjemmebane mot alle lag, egentlig, for å ha aspirasjoner, både i Premier League og i Champions League. Så jeg er flere av Madrid kommet til Emirates, og så er det så stressende og så lite kontroll. Dette er Tottenham. Se for deg når City kommer i neste serierunde, det blir jo stygt.
Ja, akkurat Real Madrid i år er jo ikke veldig fryktinnytende. De avhenger overtidsmålet for Bellingham for å vinne siste kamp.
Det er jo ikke Tottenham og Fulham heller, mann. Det er jo ikke noe kontroll i det hele tatt.
Neida, men Tottenham har jo vært bedre så langt i år enn det Real Madrid har vært.
Men det er greit da. Da er vi gode hjemme da, Andreas.
Nei, det er ikke det jeg sier. Det er bare, jeg prøvde bare å skyte inn at akkurat Real Madrid er ikke noe sånn kjempeskummelt akkurat per nu.
Nei, det tyske Bayern-maskineriet da, kommet til Emirates, det blir 400 det.
Ja, de heller er jo ikke det de var når de slo oss 5-1. Men samtidig så ser jeg poenget ditt. Vi kan i hvert fall ikke satse på at vi holder nullen imot noen av de. For det gjør vi ikke. Så enkelt er det. Så er det jo, spørsmålet er jo når vi nå da har byttet ut. Vi har byttet ut keeper, og så kommer han på Emirates, og så ser han plutselig shaky ut. Har først et skikkelig tigersprang der, men så den som bokser rett opp der. Det er mulig å forlenge den ut til et hjørnespark i stedet, for eksempel.
Jeg synes han gjør en god kamp til hele tatt.
Nei, distribusjonen hans helt frem til Havertz kom inn på er jo svak.
Ja, direkte svak, synes jeg, helt seriøst. Altså,
det korte treffer han på, stort sett da. Men det lange, det som skulle være hans forskjell, det treffer han ikke på i dag.
Jeg er så lei av sånn sugarcoating. Han har sett dritbra ut og holdt nullen 2 ganger. Så at han starter greit, men altså, vi trenger ikke behandle han som en untouchable gullkalv. Altså, mange har argumentert med at den keeper-diskusjonen død, at Raja ubestritt førstevalg. Det synes jeg ikke det hele, at jeg satt og savnet Ramsdale i 75 minutter.
Ja, nå, ja, jeg skjønner jo hva du tenker på. Ramsdale har jo heller ikke vært bra på den lange distribusjonen i år, så jeg vet jo ikke om vi får så mye mer med å sette han inn. Jeg vet ikke, altså sånn, rent teknisk, Ramsdale er en veldig bra shotstopper. Raja var marginalt bedre enn han i fjorårssesongen. Kan gå til en Ramsdale og redde den syke redningen han gjør Raja i dag. Og så vet vi ikke hvordan han gjør det på resten, men når jeg så det målet igjen et par ganger, det 1-1-målet der, så tenkte jeg det at det går an å gjøre noe bedre med den ballen enn å slå den rett opp inn i egen femmeter. Ja, Sivert.
Ja, altså, det enig. Men poenget mitt her er at altså, forskjellen på Raja og Ramsdale, slik jeg ser det, det er at for å på en måte dra det ned på noe, et bilde jeg kan forklare, så er Ramsdale mer armer og bein. Altså, det skjer mye mer. Han er mer, kall det uforutsigbar, ustabil, egentlig på den negative siden. Og folk har vært sånn at Ramsdale, nei, at Raja på en måte er så rolig og utstråler en sånn der calmness i bakre firer. Hvor var den calmnessen i dag? Det er bare det jeg mener. Altså, han er jo ikke noe, det er ikke noe direkte fasit på at har Raja der, så er alt så rolig og kalkulert og ordentlig. Det er, jeg synes at vi har to gode keepere, men det er ikke noe nummer én, altså.
Foreløpig så er de relativt likt. Og så er det jo det som taler for Raja i dag kontra Ramsdale, er at han, som du sier, blir sett på som roligere i passningsspillet da. Og med et Tottenham som presser så hardt som de gjør, så er det absolutt en fordel å ha den som i hvert fall teoretisk er best på akkurat det. Og så kan vi jo, altså, vi kan være enige at han leverer ikke en spesielt bra på det i dag, men sånn rent teoretisk så skal han være bedre enn Ramsdale på det, det viser talene hans. Så jeg skjønner poenget med at han startet i dag, spesielt imot et sånt lag som Tottenham. Vet ikke, Magnus, har du noe å skyte inn med keeper-diskusjonen, eller skal vi prøve å gå videre til andre ting?
Nei, jeg vet ikke om du mener at Raja har fast plass, Andreas, basert på...
Nei, jeg tror på Arteta når han sier at han skal rotere, fordi at det meste andre han har sagt har vært sant. Så. Ja. Og den faste plassen som du liksom skulle ha med gutt på der, det, jeg vet ikke hva du prater om.
Nei, jeg skal ikke utbrodere det noe mer i dag, men jeg tenker jo Sivert har et poeng når han snakker om armer og bein. Jeg lurer jo litt på da, uten at, og det er litt som kanskje den vanskeligste plassen å analysere, og keeperplassen, spesielt sånn som den har blitt. Det er en litt sånn ny måte å se en posisjon på. Det at man skal være en 11. ballspiller på banen og så videre. Men sånn, det jeg synes Ramsdale kanskje er aller best på, er det å nettopp armer og bein. Du gjør seg stor. Det å komme ut og avskjære vinklene. Det ser litt sånn klovnet og kaotisk ut. Litt sånn tilfeldig. Altså, dette her ser ikke kontrollert ut. For at det ser ikke kontrollert ut når du plutselig beiner 5 meter og bare kaster ut i stjerne.
Men det er det på en måte er, liksom.
Ja, nettopp. Og jeg føler jo at... jeg vet ikke, kunne han ha gjort noe mer i dag, ja, på de skåringene? Kunne han ha kommet ut der? Gjort vinklene mindre, jeg vet ikke, jeg har ikke sett målene i repriser, for jeg kom jo glohet inn i denne podden, jeg har ikke sett noe høydepunkter og sånt etterpå, men der er jo Ramsdale kjempeskarp, og jeg synes ikke Raja er god på distribusjon i dag i det hele tatt. Kanskje handler det litt om typen han slår på, og jeg synes ikke vi har heller ikke så mye småspill i bakre firer i dag.
Nei, det er jo ikke nødvendig når Tottenham presser sånn som de gjør, egentlig. Det åpner rom for å slenge fram.
Så vanskelig. Jeg synes ikke det er noe god kamp av Raja. Om han spiller seg ut, vet jeg ikke, men interessant dynamikk er det her. Jeg har jo sagt 15 ganger på den her at jeg tror det her er en oppgradering, eller et forsøk på en oppgradering, så får vi se hvordan det går. Vi trenger ikke å snakke om noe mer om det, kanskje, for det blir bare gjentagelse.
Det blir stort sett det. Vi kan jo prøve å ta med litt grann mer spørsmål ifra lyttere da. På Facebook så har Svein A. Skare spurt oss, eller sagt da, at vi har fortsatt ikke funnet ut nummer 8-posisjonen. Da regner jeg med at det den venstre han snakket om. Vieira og Havertz tilbyr lite angrepsmessig og gir oss ikke intensiteten Xhaka ga oss. Om en middelbåd i Eddie Nketiah er ikke førstevalget vårt godt nok når vi får skader. Jeg vet ikke om jeg er enig at de ikke tilbyr noen ting offensivt. Det vet du ikke. Vieira har vel 3 målpoeng så langt i år. Kai Havertz er uheldig som ikke har scoring og litt udyktig i enkelte situasjoner. Det er selvtillit, rett og slett. Så jeg vet ikke om jeg er enig at de tilbyr lite. Det er jeg nok ikke. At de ikke får samme uttellinger som Xhaka. Jeg vet ikke, Xhaka hadde sin beste sesong i klubben i fjor. At det skal komme inn nye i den rollen som Arteta samtidig driver og tweaker litt. En av de er helt nye i hele laget. Og skal gjøre det samme som en som har vært der i så mange år, det vet jeg ikke om vi skal satse på. Men vet ikke, er det noen av dere som har noen tanker om denne otterrollen? Sivert, du kan få lov å begynne.
Nei, altså jeg beklager, Andreas. Jeg skal liksom være denne poddens morsom alibi. Nei, morsom alibi, det blir å dra det ut, men det mener jeg ikke. Men at jeg liksom skal ha liksom litt å komme med, da, som er utenfor allfartsvei. Jeg er bare tom i dag, ass. Jeg synes Vieira ble tatt av taktisk. Det er litt merkelig, egentlig. Jeg synes han spilte seg ut, og jeg synes han hadde en sånn kjempedårlig omgang. Jeg synes han har strekt seg utrolig mye på et år eller annet på det å ta plass på banen, ha en presence og ta litt tak i kamper. Jeg synes han ikke var sånn direkte dårlig, men når Rice må av, og da må jo åpenbart Jorginho inn, og hvis Arteta vil ha på Havertz taktisk, hvem skal han ta da? Han tar ikke ut Ødegaard, selv om Ødegaard egentlig også var egentlig direkte svak i dag, men du kan ta ikke ut kapteinen din til pause, han er jo ikke dum. Så han var bare offer for taktikken i dag, egentlig, Vieira, mer enn at han var dårlig.
Ja, jeg er helt enig i at det er lett å forstå det taktiske der. Du mister i tillegg både høyde og fysikk ved å ta ut Rice. Skal du kjøre Vieira, Jorginho og Ødegaard som en tre på midten mot Sar og Bissouma og Koe? Jeg forstår veldig godt at man setter inn en mer høyreist fysisk type enn man kan slå på en som tillegg har litt grann steg. Det forstår jeg godt. Men vi savner jo Granit Xhaka, hvis det er det som på en måte er basen for den diskusjonen her. Jeg er jo som deg, Andreas, uenig i at Vieira spesielt ikke bidrar med en offensivt. Han har mye å by på der, men det er jo mer den tilstedeværelsen til Xhaka, lederegenskapen i en sånn type kamp. Måten han bare skyter de passningene i kanalen fra dypet når han får mulighet, i stedet for sånn som vi så en del av i dag, at det går for sakte når vi har muligheten til å drepe den. Så vi har ikke løst det venstre-åter-delen av det. Vi mangler en god spillende type der, som i tillegg er god på å komme inn på de senere løpene i boks og alt det der. Men spesielt når Declan Rice da går ut, så er både Party og Xhaka borte da, fra elveren. Da står det igjen med, hva skal jeg si, ja, skjelettet bare av den treeren på midten. Ikke for å kalle Ødegaard et skjelett, men du ser bare konturene, eller skyggene av det som var i fjor, som gjorde oss, som ga oss den plattformen, som gjorde at vi kunne rett og slett bare stå høyt i sånne kamper og vinne igjen ballen og male på og male på. Du mister gjenvinningsegenskaper, du mister ro med ball, du mister de spillvendingene, du mister de ballene i kanalen. Og i tillegg så var Xhaka i fjor veldig god i den offensive delen med bevegelsene, som jeg synes tross Havertz gode bevegelser ikke har vært i nærheten enda av det Xhaka gjorde i fjor. Så det er et stort Xhaka-hull på den midtbanen her, og det er en del av forklaringen at ting ikke helt sitter enda.
Ja, Sivert, dine meninger. Du rakte opp handa, Sivert. Skulle du ikke se noe?
Ja, og, jo. Ja, jo, det riktig. Det bare begynte å legge litt her. Jeg synes jo også at savnet av en, ja, kall det fysisk vidunder på midten, som det Sjaka er, blir jo veldig mye større enn det vanligvis er, med tanke på at Yves Bissouma møter opp til Nordland Derby i dag, og kanskje er... Han var banens beste, i hvert fall, uten tvil. Altså, det er lenge siden jeg har sett en midtbanespiller komme til Emirates så uredd og så beist som det Bissouma gjorde i dag, altså.
Ja, det er jeg helt enig. Han får et gult for å sprenge opp i trynet på dommeren, men ellers gjør han lite feil. Vi kan gå videre til et annet innspill av gutter. Silje Svensen, vår alles trygdeturi på Twitter, hun sier at selvfølgelig skal Zinchenko spille, men han har store defensive begrensninger. Vi ser motstander gjerne sette opp vår eller sette opp på vår venstre side. Kan vi tørre å spille med han mot lag som har gode en-mot-en-spillere? Som for eksempel Kulusevski i dag. Kan du tenke om det, Sivert? Er Zinchenko god nok til å spille mot topplagene?
Ja, det første jeg tenker er jo at det er litt oversnakket, det med at Zinchenko er svagt defensiv. Det er et resultat av taktikken, at han streifer mye ut av posisjon og på en måte ofte er lett å ta og komme i forkant av, og altså, dobler du opp på han, så har han ofte, han har ofte ikke noen sikring, og altså, han ser mer, altså jeg synes at han blir spilt dårlig i defensive, altså vi offrer den defensive siden av venstrebekken litt, og det vi får tilbake er den dynamikken i taktikken. Altså, sett Zinchenko inn i et lag som spiller med mer tradisjonell venstrebekk, så gjør jo, altså han gjør det, vi har jo sett flere ganger at han har det jo i seg, men ja, det er min umiddelbare take at selvfølgelig tåler vi det. Hadde vi gjort det annerledes og spilt med en defensiv venstrebekk, og så hadde vi hatt en inverterende høyrebekk, så hadde vi snakket om at han også har problemer defensivt da. Så egentlig så, ja, som sagt, jeg synes det med at Zinchenko er litt svagt defensivt, litt oversnakket, fordi at det er lett å ta an på det, på grunn av taktikken vår egentlig. Han streifer mye ut av posisjonen, er mye inn i midtbaneleddet. Da blir det et hull der noen ganger, som selvfølgelig over 38 kamper skal komme motstandere til å benytte seg av det. Det er, hvorfor endrer du taktikken da, i stedet for å endre venstrebekk?
Ja, og så har vi har sett imot ekstreme høyrevinger, som for eksempel Salah, så har vi jo spillet med Tomiyasu som gjorde det bra der, men jeg synes du er godt inne på det, Sivert, med at ja, han har noen defensive mangler, Zinchenko, men ofte sånn så i dag, så de fleste gangene vi har rom på den venstre siden, så er det jo fordi vi bruker han på midten. Det er ikke fordi at han er dårlig posisjonert som venstreback. Magnus, du har tanker rundt det her.
Nå var jeg borte i 2 minutter, så det er mulig at jeg glippet av noe, men forslag til løsning. Adresse Emirates Stadium N5. I de kampene her mot lag som er veldig gode i omstilling, kunne man kjørt Zinchenko som venstre åter, og hatt en Tomiyasu som venstrebekk, som er, jeg tipper, jævlig god mot en Kulusevski, for eksempel, eller en Salah, som han har vist, eller en Luke Shaw. Nei, Luke Shaw, eller det. Jeg tenkte motsatt enda banen. United har ingen høyre kanter, så det passer egentlig bra. Jeg sa det på den måten. Men dere ser hvor penselen min maler. Jeg mistenker at Zinchenko, altså jeg vet at Zinchenko kan spille venstre åter, han gjør det for Ukraina, og han har gjort det tidligere i karrieren sin og alt det, men kanskje er han best fra dypet når han på en måte får plassen foran seg til å slå de ballene. Jeg synes Zinchenko var dritgod i dag, stort sett, bortsett fra en sånn merkelig passning som han ikke ble slått, så jeg synes han var kjempegod, han den som virkelig prøver. Han så slår de ballene gjennom ledd, og han... Ja, den som tar ansvar også det siste kvarteret, når han prøver på noe faktisk. Han prøver å gjøre noe, ikke bare sende ballen på tvers eller bakover. Men jeg tror kanskje det kunne vært en interessant på hjemmebane da, for å løse det der løse problemet vi har da, med mangelen på kontroll. Samtidig som vi kanskje tetter noen hull etter Saka i en fase hvor Vieira og eller Havertz tilvender seg denne posisjonen. Som sagt nå, så har vi egentlig ingen optimal løsning på den plassen i de kampene her, spesielt på hjemmebane. Så da tenker jeg kanskje bør man være enda mer konservativ enn man kanskje har vært også den sesongen her, hvis vi tenker Everton og Palace. Men kunne man da kjørt Zinchenko egentlig samme rolle da, bare at man setter den baken. Det er jo litt det man gjør, men at man mister en et spillpunkt kanskje da. Men jeg føler at hvis vi får tilbake en Trossard for eksempel, som er litt giftigere enn det de aller fleste andre er, en sånn venstre rolle som kan alternere litt med Jesus. Tror det veldig spennende der også, bare skalke en lukene litt mer på hjemmebane, få litt mer kontroll, sette Zinchenko inn ved siden av Rice og Ødegaard og få Tomiyasu bak i tillegg. Da stopper du mye, tror jeg. Altså. Så er spørsmålet da, hvor mye hemmer det oss offensivt, og hva slags signal sender du til spillerne om plan A?
Ja, det er jo nettopp det da. Det er jo garantert mange som, og ordet faked blir jo brukt relativt hyppig i statusen, eller under statusen vår, får vi si, på Twitter, der det er mange som mener at vi går ut litt faked i dag. Men og det er kanskje det som gjør at vi har såpass dårlig record med mål imot på hjemmebane, det er at vi så absolutt skal på en måte gjøre alt offensivt. Og så ser vi ikke effektivt nok til å drepe kampene der heller. På bortebane så er vi nok mye mer konsentrert på motstanderens spill enn det vi er på vårt eget offensive. Vi ser jo når United kommer på besøk, så er det mye mer fritt fram kontra når vi slo dem på Old Trafford, ikke i fjorårets sesong, men året før. Og vi har sett det i flere bortekamper at det er det mye mer på en måte countermeasures på deres spill. For eksempel når vi møter Liverpool, at vi setter opp Tomiyasu, det var vel kanskje på hjemmebane, men altså å fokusere litt mer på å ha kontrollen i kampen på hjemmebane er nok ikke dumt. Kontra det der at vi skal stå høyt, vi skal vinne ballen, og vi skal spille våre spill uansett fakeren. For hvis Tottenham er såpass gode som de er i dag, i andre omgang spesielt, så er det faktisk kanskje sånn at vi burde trekke oss bak et par hakk. Magnus, du har mening om det her?
Ja, for jeg tenker jo det aspektet med Champions League i midtuken nå. Jeg synes jo kanskje vi kan lansere teorien om at vi ble litt sliten i første omgang. Vi sto høyt, vi vant ball og kvelte Tottenham, og synes jo til og med Martin Ødegaard, som er evighetsmaskin, virket å være nesten utkjørt de siste 5-6 minutter der. Dette er jo nytt territorium for Arteta, for Arsenal på mange måter også. Det er jo såpass lenge siden vi var i Champions League at vi ikke helt kanskje har treninga. Vi har jo sett andre klubber på forskjellige nivåer i engelsk fotball har kommet til Europa og fått en kjempeknekk i ligaen, både på Champions League og Europa League. De har jonglert de tingene, det var jo noe Wenger mestret veldig godt. Du kan snakke i 14 podcaster om årsakene til at ting gikk som gikk med han, men akkurat det med å klare overskuddet i ligakampene på hjemme og mot hvem som helst etter en midtukekamp, det taklet Arsenal jævlig godt, og det brukte vi lang tid under Wenger på å bygge opp faktisk. Vi var jo ganske dårlige i Europa under Wenger de første 5-6 årene, før vi liksom begynte å komme langt, og det var jo den der, det er en ting som man må trene litt på da, det å ha så fokus på midtukekampen i tillegg, og så komme inn med overskudd da, i en viktig Premier League-kamp, og synes kanskje bomma vi litt den gangen her. Kanskje burde vi ha vært litt altså det er lett for meg å sitte og si, men liksom nå sitter vi her med etterpåklokskapens privilegiumer og sier at vi ble slitne, og vi fikk skader på et par veldig viktige spillere. Det her kostet den uka her, PSV og Tottenham, kostet definitivt mer enn smakene.
Ja, og kanskje er det, altså det er jo garantert et element det der, at det er første gangen på så mange år at vi er tilbake i Champions League, da skal vi ut og overbevise, vi skal ut og vise det beste, og bla bla bla, men det her er PSV, altså. Det er et lag vi møtte i fjor i Europa League, det er ikke et av de store, det er ikke Bayern München, det er ikke Real Madrid, det er ikke Barcelona, det er ikke PSG, det er liksom, det her er et lag som holder Europa League-nivå, egentlig. Vi har egentlig Europa League-grupper, så vi burde kanskje kunne rotert litt på de som har veldig mye belastning. Vi vet at det blir kjempemye belastning på Declan Rice, nå når Partey er ute. Han er nøgd å spille hver kamp, og ja, han har jo egentlig en ganske bra record fra West Ham med å kunne spille alt. Men samtidig, Jorginho kunne ha spillet den kampen der mot PSV, i stedet for Declan Rice. Jeg vet at Jesus, det handler jo om å bygge opp fitness, han må spille kamper for å få det i føtene igjen, men kunne han ha vært tatt av tidligere da, ikke det at han på en måte så kjempesliten ut i dag, de tar han vel mer ut fordi at det er det som kreves for hans rehab. Ødegaard trenger ikke å spille så lenge som han gjør mot PSV, han fullførte vel kanskje kampen også, nei, kom av for Mils Mitrova,
han spilte 90 han.
Gjør han det? Jeg trodde ja. Han kom av før Emil Smith-Rowe i den kampen der.
Han spilte 90.
Ja, men det var det i hvert fall unødvendig. Sånn at den kampen der hadde jo vi kontroll på ifra pausen. Så hvorfor skal vi da fullføre med de beste spillere vi har sett på der? Vi må faktisk kunne ta de av litt tidligere. Ta de litt ut av skuddlinja. Fordi at det her blir et så jæklig langt maraton til slutt. Så vi trenger faktisk ikke å spille de her mot de her pisslagene der, så trenger vi faktisk ikke, i hvert fall ikke når vi leder etter kvart 3 og 4-0, så trenger vi faktisk ikke å spille med de spillere. Trossard, vårt desidert beste alternativ på venstre vingen nå når Martinelli er ute, han får en muskelkjenning i løpet av uka. Er det fordi at han måtte fullføre nesten en hel kamp mot PSV? Det vet vi ikke. Men
det er jo ikke det. Mannen har ikke spilt hele sesongen.
Men det vet vi jo, vi vet jo ikke hva som er gære det egentlig, så vi vet jo faktisk altså, ikke hva som setter off.
Jeg er med på tankegangen, men at en toppidrettsutøver spiller 90 minutter i en Champions League-kamp til 3 dager før, det er liksom, jeg er enig i at Ødegaard burde jo bli tatt til helvete på 3-0, men altså at Trossard endelig fikk en start, det er jo...
Men det er jo samme egentlig med alle de som vi vil beskytte, for at et kvart minutt ute i en sånn kamp er risiko. Det er risiko for at du gjør sånn som Tomiyasu, strekk deg litt for langt og tar lysken. Det er en risiko for at en er litt for sent inn og tar kneet ditt. Alt det her. Bukayo Saka i dag er fordi han lander på kneet sitt, sant? Men han trenger ikke å spille så lenge som han gjør imot. Han spilte vel faktisk
litt. Nei. Også nå
ble det tatt av.
Nå må jeg arrestere deg litt, Andreas, fordi at... Altså en sånn type skade kan skje på trening også. Det gutta her spiller fullintensitetstreninger, så at man spiller 5 minutter lenger i en kamp, det er det samme som å trene 5 minutter lenger på mange vis. Og Arsenal, eller Arteta, skal ikke ha for at han ikke gjorde grep i den PSV-kampen. Han tok av Zinchenko etter 58, han tok av Declan Rice etter 76, han tok av Bukayo Saka og Jesus etter 69, han tok av Trossard etter 58. Fordi at vi ledet stort og hadde kontroll. Så han gjorde det helt, helt riktig. Vi satt og snakket om det på Twitter etter matchen, at det her er en helt optimal oppladning til Nordland og Dabe, fordi at vi tar av de spillerne som er i farezonen for litt sånn historisk sett, for å pådra seg muskelkjenninger, og spillere som kanskje ikke har spilt så mye så langt i sesongen, som trenger å matches inn. Så jeg synes ikke på noen måte at det skal ta Arteta Arsenal for måten man løste den kampen på. Det jeg tenkte på, mitt poeng, var at kunne man ha hatt en annen tilnærming i dag? Kunne man ha konservert litt mer energi i første halvtimen i dag? Og latt Tottenham ha litt ball? Ikke brenn krutt i en sånn... Ikke på en måte spill sånn høyoktan rock'n'roll-fotball første halvtimen. okay, skårer du tre mål da, som vi snakket om, så kommer du unna med det liksom. Så det er veldig mange veier til rommet her, men spørsmålet mitt liksom, når man balanserer Champions League og Premier League på den måten, så vil det automatisk være sånn at du kommer inn i en Premier League-kamp med litt grann mindre drivstoff på tanken. Må du da angripe kampene på en litt annen måte av og til? Det på en måte spørsmålet mitt, da, for jeg synes at det litt bekymringsverdig at vi ser ut til å ha problemer med å fullføre første omgang.
Ja,
sier det. Altså, jeg kjempeenig. Jeg begynner å gå møkk drittlei av at på en måte crescendo i kampene våre, da vi ser best ut, første 30 ofte. Det blir altså at vi ikke som sa lar motstander løpe litt mellom, altså det mest slitsomme i fotball er å løpe etter ballen, bare ta det ned litt. Jeg helt enig altså. Det blir den andre omgangen i dag, den sitter fortsatt i meg altså. Og jeg føler ikke jeg har noe vettugt å si, og jeg synes du kommer veldig bra ut av denne episoden her, Magnus. For det gjør ikke jeg, altså jeg sitter bare og erger, altså jeg forbanna bare, at vi spiller 30 gode minutter i dag, det er det vi gjør, 30 gode.
Og da er det ikke egentlig crescendo, det er det decrescendo for en som har faktisk spilt i korps i noen år, da går det nedover på
slutten. Fy faen, så, nå! Bare
for å bryte ned enda litt mer, Sivert.
Nå må noen hente Stratos til meg, nå må det blodsukker opp. Hva det du spilte, Andreas?
Hvilket jeg spilte tromma, så jeg har egentlig ingenting med crescendo og decrescendo å gjøre. Men jeg kan begrepene likevel. Men akkurat det er jo ikke så veldig nøye. Det som hadde vært litt interessant i dag var kanskje å gå for mer kontroll i dag. Da. Kanskje gjøre som Magnus sier, flytte Zinchenko opp, eller ta en av og sette på Tomiyasu for eksempel for å holde mer kontroll, men samtidig så er det jo med det som Magnus er inne på når han nevnte at hvordan signal sender det da, på et Nord-London derby scenario. Det var kanskje litt kjipt at vi møtte nettopp et sånt lag før våres første outing i Europa, med at vi da gjerne kan bli litt sliten etterpå og komme mot et lag som vi er så nøgde å slå på en måte som Tottenham. Og så velger Arteta å gå ut i 100, og så er det som du sier da, Sivert, at da får vi en decrescendo etter hvert og dett litt grann i slutten av omgangen.
Og så bare si det at har vi gitt den krediten til sånn som han fortjener. Altså,
nei,
jeg så noen tall forleden som viser at han er liksom sammen med Messi og et par til de mest dødeligste angrepsspillerne i Europa de siste 5 årene. Liksom. Altså, han dreper deg med to skudd. To kuler i magasinet, så er du død. Og
den første avslutningen er jo bra satt. Veldig bra, ja, det er jo det er mellom andre. To føtter og i... Ja, altså andre er jo på en måte alene med keeper, så det er jo rullen i lengste.
Men se måten han beveger seg på da.
Ja, jeg er helt enig.
Han gir seg selv det rommet på den vinkelen.
Han er en helt av ekstrem. De giftigste på banen uten tvil.
Han er helt
kanskje
ekstrem.
Kanskje den giftigste.
Og, ja, det er ikke tvil om. Så hadde Arsenal hatt en sånn spiller i frontrekka i dag, så hadde vi jo vært ferdig med den kampen her etter en halvtime. Den spilleren har vi ikke, og da dukker den diskusjonen opp igjen, ikke sant? Mangler vi en skikkelig storskårer, en som dreper deg? Tottenham har jo til tross for at de har vært rævbegredelige i to sesonger nå, så har de hatt to spillere på topp som har gjort at de ikke har havnet på nedre halvdel i Son og Kane, og den spilleren, den, og det er jo litt brutalt når vi ser at både Saka og Ødegaard og Martinelli liksom har 20, bortimot 20 målpoeng i Premier League i fjor. Men vi har ikke den 30-35 målpoengsspilleren i stallen. Og noen ganger så blir du straffet for det da. I dag så hadde et City vinner på grunn av en Haaland, ikke sant? Det var bedre enn oss i begge bokser per nå, City. Og har 4 poeng mer enn oss. Fullt fortjent. Du vinner, du tokter ikke City ikke engang i løpet av 3 måneder med å ikke setter sjansen din og, og i tillegg gi bort skåringer. For at City gjør, City de skaper mye mer enn oss, og de gir bort mye mindre enn oss. Og sånn sett så, så er det naturlig at den diskusjonen igjen blomstrer da.
Ja, det det. Og, og jeg synes jo det en liten genistrek det av Postecoglou å sette sånn som spiss i år. Flytte den, den farligste spilleren din på topp, sånn at du kan få den beste playmakeren din til å, til å rett og slett brøfe han med, med målpoeng. Og, og en sånn på venstre i dag kontra inn i feltet, der han får begge målene sine, er kanskje noe helt annet. Synes vi så det tidvis i fjor at han ikke er den samme vingen han var, rett og slett at han begynner å bli eldre, han har ikke like mye bein til å spreng lenger, men, men, men innenfor 16 er han jo helt sinnssykt god. Bevegelsen hans for å reste av seg Gabriel til første målet sitt er, er høy, høy klasse, og sette den imellom, det var faktisk imellom tre bein der. For å få den via bortre stolpe i mål. Bevegelsen for å komme seg alene med keeper og da bare legge den i lengste er også høy, høy klasse. Så uten sånn i dag, sant? Fjerner du en mann i dag, så tror jeg ikke Tottenham får uavgjort. Så kritisk er det faktisk. Og sånn trodde vi kanskje det var litt grann med Haaland i City også, og så, så vet vi at de finner måter å vinne på uansett, men, men men det er faktisk så enkelt når du har en så ekstrem fotballspiller som sånn, eller Haaland, eller Kane når han var der, så, så skaffer de deg de nødvendige målene. Og, og som du ser, Magnus, den personen har ikke vi per i dag i laget. Og det synes jeg vi har sett egentlig hele sesongen så langt. Vi er, hvor mange ganger har vi ikke satt og pratet om at vi manglet det siste lille? Hvor mange ganger har vi ikke pratet om at vi ser bra ut helt frem til 16 meter? Det er noe som mangler der. Og kanskje er det nok å få Jesus tilbake fast i laget, for at da skårer vi mer mål, men vi har fortsatt ikke den 30-målspissen som enkelt andre lag har da. Men vet ikke, gutta, har vi noe mer vi skal i Janna? Vi har passert 1 time og 20 nå, det begynner nærmest å legge tid. Vet ikke om vi har noe.
Jeg synes jo vi skal ta med oss litt fra Facebook også. Gi litt honnør for innsatsen. Gabriel Odland, han har en statement til oss. Vi skal ikke behandle det på samme måte som i statements-episoden, men han skriver i hvert fall at Arsenal er dessverre, i hermetegn, ikke god nok for hverken å vinne Premier League eller Champions League. Kjør debatt, gutter.
Puh, sånn som vi spiller i dag, ser vi ikke det. Men jeg er jo enig med Sivert at som han har sagt tidligere i kveld, at vi, altså, over to kamper så ser jeg ikke sånn, hvis vi spiller til våres vanlige nivå, så ser jeg ingen vi ikke skal kunne ta.
Ja, det er jo City da.
Ja, ja, det er i så fall City, men sant, hvis vi da møter i en finale, så kan hva som helst skje, for det er en enkelt kamp. Det ser vi i Community Shield. Så, det er liksom sånn, spiller vi sånn som vi er i dag, så vinner vi ikke Champions League. Vi er vel fjerde favoritter, ikke det, til Champions League. Jeg tror det er City, Real Madrid og, og Barcelona som er over oss på den odds-lista. Om det er sånn ennå, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall det før sesongen. Og det er en grunn til det, det er fordi at vi var veldig bra i fjor, og vi har potensial til å være veldig bra i år også. Gruppa vår er greis, vi skal kunne komme oss bra gjennom det, vi skal kunne vinne den gruppa uten å overanstrenge oss. Og da få en litt enklere motstand i hermetegn. I neste runde. Sist vi vann gruppa, så fikk vi vel Bayern München da også. Så det har jo en tendens til å bli det uansett. Men vi får se. Vet ikke, Sivert, hva du tenker, er vi ikke gode nok for Premier League eller ECL?
Altså, det føler jeg gjennomgående i det jeg har sagt hele tiden jeg ble med i den podden her. I hvert fall om ligaen forrige sesong, så var jeg på Emirates når vi tappte mot City. Jeg var på Etihad når vi tappte mot City. Og begge gangene så sa jeg at vi er langt, langt unna City. Vi er et fantastisk lag, men vi skal jo aldri vinne Premier League. Det er jo... Da fikk jeg jo refs. Da fikk jeg så mye kjeft at gudene vet hva. Jeg mener fortsatt at vi er kjempelangt unna City. Før sesonginnspillingen så hadde jeg oss på tredjeplass. Det står jeg veldig fint i. Og det for så vidt noe jeg fornøyd med. Dette jo ikke, altså misforstå meg rett, at vi topp tre i Premier League og skal spille Champions League. Altså vi jo tilbake i toppen der vi hjemme, men det langt opp til City. Og så mener jeg at vi såpass bra at over to kamper så kan vi ta alle andre enn City. Og City verdens beste fotballag. Møter vi City i finale på Wembley, så kan vi ta de over 90 minutter også. Men jeg synes jo... Ja. Ja, jeg synes vi kan vinne Champions League, men jeg har aldri sett på oss som noe lag som skal vinne Premier League, egentlig.
Ja, Magnus, du skal prøve å svare på det her du også.
Unnmuta meg i riktig tidspunkt igjen, så slapp vi den pinlige pausen. Men ja, jeg synes jo Sivert inne på noe i styrkeforholdet Champions League Premier League. Altså, det skal mye mer til å vinne Premier League når man konkurrerer mot en umulig overmakt som City. Når de vinner seks av de første seks uten egentlig å ha begynt å svette. Ok, de hadde vel et par seire som var litt sene, men de er så stabile og så sterke at selv uten De Bruyne nå, at skal vi tukte dem så i Premier League i løpet av 38 kamper, så nei, da må vi våkne veldig, veldig fort. Vi kan ikke rote 2-3 kamper til en gang før de er borte. Og derfor tenker jeg at Champions League en større sjans, men for å vinne Champions League så må vi jo igjen ref kontroll. Vi vinner ikke Champions League hvis vi har så lite kontroll som vi har mot lag som altså hvis vi ser United og Tottenham da, som to motstandere på hjemmebane som i nærheten av å holde Champions League-nivå. Jeg mener jo at ingen av dem god nok til å komme til en kvartfinale eller semifinale, sånn som det nå. Men likevel så har vi egentlig ingen kontroll mot noen av de. Og Da etterlyser jeg litt mer Pep-lærdom da, hos Arteta. Hva gjorde Pep i fjor når hans lag ikke hadde kontroll? Han kjørte en mye mer defensiv tilnærming. Han kjørte plutselig fire stopper tilbake. Han gjorde det grepet som jeg etterlyser hos Arteta. Da, med å kjøre en bytte ut en Cancelo som han gjorde, da, som han åpenbart ikke... lenger så øye til øye med. Prøvde seg med Bernardo Silva. Jeg lyktes veldig dårlig med det. Prøvde seg med Rico Lewis på høyre siden. Lyktes tålelig greit med tanke på hvor ung og uerfaren han var, men endte opp med å kjøre fire stoppere nærmest i en fire bak med en stopper som går høyere. Jeg tenker vi har en Saliba som lett kan potensielt gjøre en sånn jobb. Og en Ben White ikke minst også som kunne gjøre en sånn jobb da, hvis vi hadde hatt en høyre bek. Tomiyasu kunne vært det, hvis vi hadde Timber på andre. Så jeg tror vi... Jeg tror det på en måte er litt av svaret på spørsmålet, for nå har vi snakket om at vi har så bredde i bekkereka. Nå er Timber ute, dessverre, men likevel kunne vi ha tatt et sånt grep, da. Låst igjen, rett og slett. Slike type grep, kjappere fra Arteta. Nå føler jeg at vi blør igjen, og blør over tid. Og så kommer han på et eller annet tidspunkt til å finne ut av det. Men så vil det igjen oppstå et øyeblikk, og et tidspunkt hvor det ikke funker lenger. Så synes jeg at Teta da, fordi at han ikke er Pep Guardiola, og det er det bare Pep Guardiola som er, og det er litt av problemet, vi kjemper mot Pep Guardiola her. Han løser problemene her i løpet av håndvending. Mens Arteta er mer... Han er en psycho han også, men allikevel litt mer lik meg og deg, tror jeg. En normal person, han bruker mer enn kvart sekund på å reagere.
Ja, Sivert, du hadde handa oppe her. Du hadde noe du ville si?
Nei, det var... Altså, det er ref det vi snakket om lenge før Magnus begynte på rutsjebanen, så skulle jeg si at både Tottenham og Liverpool har jo slått ut City av Champions League over to kamper siste årene. Så det er jo mulig, det var det jeg skulle si. Men jeg er helt enig i at ja, i alt som ble sagt, så jeg trenger ikke oppsummere det egentlig.
Så kan vi ta en siste ting før vi gir oss her, gutter. Vi vet jo da at en av våre toppledelser skal gå av nå, så er det en gammel kjenning nå som er fri for jobb, som kanskje plutselig er aktuell igjen. en som har endt sitt samarbeid med sin eller daværende klubb da, i, for cirka 29 minutter siden, står det i hvert fall på Twitter. Magnus, hadde du åpnet armene for Sven Mislin tatt tilbake igjen?
Så jeg nå trodde jeg du snakket om Vina, Ven Kattersøm og Arsene Wenger, så merket at nå vet jeg ikke at Mislin tatt var ferdig, det visste jeg ikke i Ajax.
Nei, det kom ut for en halvtime siden, så det så jeg nettopp. Han var i Ajax,
nettopp.
Men ferdig i Ajax nå.
For det gikk jo noen rykter for et par uker siden om at Gazidis skulle ta over etter Ven Kattersøm, og det ble jo opprør på Twitter, selvfølgelig. Fordi at han er jo nesten selve symbolet på alt som ikke gikk så bra for noen år siden. Men nei, altså, jeg har ikke så mye å si til det egentlig. Nei, takk.
Nei, Sivert, jeg vet ikke hvilken forhold du har til godeste Sven.
Jeg er en passion and desire fotballfan. Det er ikke så viktig for meg hvem som sitter i styrerommet, men altså, det er åpenbart at han ikke klarte mer enn 2 måneder i Ajax. Jeg tror ikke jeg vil ta i han med ildtang og latexhansker en gang, ja, altså.
Nei, det er egentlig veldig greit. Og så var det veldig koselig av meg å bare springe den der rett på dere, jeg som satt med Twitter-oppdateringer for han. Hvis det da ikke er noe mer, gutta, skal vi da kalle det en kveld?
Ja, jeg har bedriftsøkonomi klokken 8 i morgen tidlig, så nå tenker jeg å få ned hjerterytmen og kose litt med Lucy.
Sivert skal inn i styrerommet på Arsenal, han er ferdig med bedriftsøkonomien. Magnus, har du noe mer på hjertet?
Nei, det var hyggelig å høre at kattepassingen holder frem. At det fremdeles er katteluke hos Skarstein. Det synes jeg er kult å høre. Så gleder meg til flere historier egentlig i de kommende episodene. Vi har litt mindre å snakke om. I dag var det alt for mye å snakke om. Vi har jo faktisk noe så sjelden som en 16-0-kamp på lørdag neste helg, og det har jeg øremerket såpass at det kommer en gjeng med grevlinger hit i halv fire-tida som skal sitte her og banne og drikke og kose seg. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Og så satser på at ikke gamlefar blir så dårlig at han ikke kan stille på søndagskveld. Men jeg håper jo Bournemouth neste nå.
Takk for invitasjonen.
Jeg tenkte at den gjengen der, den med grevlinger, det slipper inn en nykjem og rørev der, det vet ikke om det er så lurt. Da kan det fort bli trøbbel i hønsegården.
Vi er ofte det, når man slipper inn rørev i hønsegården.
Jeg er jo rolig som kjører på tunen, jeg.
Ja, men det, altså, for all det, hvis du har lyst til å komme, så er du veldig velkommen.
Takk, gode venn. Nei, det har seg sånn at jeg tenker at vi aldri spiller lørdag klokka 4 lenger. Så jeg ble jo spurt om å jobbe på lørdag. Til bare, altså, Polen stenger jo 4 da, så jeg jobber jo, jeg skal jo bare telle noen penger etter jobb, liksom. Så jeg er jo ferdig kvart over 4. Og jeg jobber rett ved huset mitt, så jeg mister bare første kvarteret. Men jeg tror ikke jeg skal på en måte sette meg på bussen til Løten kvart over 4, altså. Da må jeg se kamp i opptak, sånn som du pleier å gjøre, og det er liksom ikke min stil.
Og det kan jeg love deg at det ikke lønner seg hvis du kommer hit etter kampen er ferdig og skal se den i opptak. Da tror jeg til og med jeg kommer til å røpe meg. Så nei, da tar vi det ved neste korsvei.
Det gjør vi, og så får vi håpe at vi setter da 3 poeng riker neste helg.
Ja, jeg skal legge meg til å sove igjen. Jeg husker ikke om jeg sa det off-air eller på-air, men jeg la meg jo et par timer etter kampen, og så nå tenker jeg å sove i 8 timer til. Så ser vi om jeg klarer å smile i morgen tidlig, da. Mandag morgen etter å ha spilt et rabba Nord-London-derby, det er liksom, det oser ikke han som sitter forrest i forelesning og rekker opp handa. Det gjør ikke.
Så har du ikke den der funksjonen heller sikkert, digitalt, sånn som vi har nå. Så da må du faktisk løfte armen. Og det, altså, jeg slet både med å smile og løfte armen etter kampen i dag, så det fikk jo noen alarmklokker til å gå.
Ja, sjekket du deg for slag, eller var det bare det gode vanlige?
Nei, en ting som jeg faktisk husket på før jeg la meg etter kampen, det var jo at jeg fant ut at jeg hadde et sånt der arbeidskrav, altså en sånn prøve, obligatorisk prøve nærmest, som jeg måtte gjøre da i dag. Det var ganske enkle greier da. Det var 8 spørsmål, og så måtte jeg få 5 riktig. Men når jeg kom hjem og skulle svare på de 8 spørsmålene, så hadde jeg drukket 6 Guinness på Highbury og var forbanna. Men jeg klarte akkurat limiten da, så gikk jeg og la meg. Men bare tips til alle som hører på. Kos med katta, stryk hun med hårene, og så gjør du leksene dine edru.
Hørtes ut som gode livsråd. Da er det ikke så veldig mye mer å si enn takk for at du hører på. Fortsett å følg oss på sosiale medier både her og der, og kom med dine spørsmål og innspill. Det var mange vi ikke fikk tatt med i dag, og det er for så vidt bare bra, for det betyr at dere er aktive, og det setter vi veldig stor pris på. Da er det ikke så alt for mye mer, men ifra meg så skal vi som alltid ha et vi hørs, og Magnus, du skal ha et...
Ha det. Hei.
This train terminates here.